Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Alexandru Ieftode. Societatea Academică Română a dat publicității la București un nou raport de analize și prognoze pe 2004, iar una din concluzii este că Partidul Social Democrat aflat la guvernare are cele mai mari șanse să câștige alegerile din acest an. Principalele amenințări pentru opoziție rămân, potrivit raportului, controlul guvernului asupra presei electronice, fondurilor publice și justiției. Dependența de stat, precum cea a țăranilor săraci, explică în bună măsură votul pentru partidele postcomuniste, constată raportul. Potrivit Societății Academice Române, principala sursă a corupției din România este politica și nu economia. Șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Chili, a declarat la Galați că reforma în justiție și administrație ca premiză pentru combaterea corupției sunt elemente cheie pe care integrării României în Uniunea Europeană. România este singura țară candidată care nu a închis provizoriu capitolul justiție și afaceri interne în negocierile cu Uniunea. Cetățenii României vor putea călători fără vize în Elveția de la 22 februarie, dată la care va intra în vigoare acordul între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind eliminarea reciprocă a vizelor. Emisiunile Europei Libere către România vor continua și după data de 1 februarie cu emisiunea Europa Liberă în direct, transmisă zilnic de luni până vineri, între orele 18 și 18.30. Programul poate fi ascultat pe unde scurte pe frecvențele de 7165 și 9725 MHz. Programele noastre pot fi ascultate și pe FM, ca și până acum, la posturile de radio din România afiliate cu Radio Europa Liberă. Emisiunea Ora Moldovei, transmisă zilnic de luni până vineri, între orele 21 și 22, poate fi ascultată pe unde scurte pe frecvențele de 7170 și 9725 de MHz. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. BBC-ul și-a cerut scuze în mod public pentru erorile editoriale ca urmare a raportului Hutton. Scuzele au fost acceptate de premierul Tony Blair. Directorul general al BBC, Greg Dyke, și-a dat astăzi demisia după ce miercuri a demisionat președintele BBC-ului. Subsecretarul de stat american John Bolton a discutat astăzi la Moscova cu ministrul adjunct de externe al Rusiei, Sergei Kislyak, despre neproliferarea armelor periculoase și despre tratatul ruso-american din 2002, care prevede reducerea arsenalului de rachete de ambele părți. Kislyak a declarat că discuțiile au purtat un caracter serios și pragmatic, fără a preciza alte detalii. Reprezentantul combatanților din Cecenia, Ahmed Zakaev, s-a întâlnit azi la Berlin cu parlamentari germani pentru a discuta problema acestei republici separatiste din Rusia. Zakaev a declarat prin telefon Europei Libere:
Situația
din Cecenia are în mod sigur un impact asupra situației politice din întreaga lume și nu este doar o problemă internă a Federației Ruse, cum dorește să o prezinte Moscova, a declarat Zakaev. Israelul și organizația islamică libaneză Hezbollah au făcut așteptatul schimb de prizonieri în urma unei înțelegeri mediate de guvernul german. Hezbollah a eliberat un om de afaceri și a retrocedat rămășițele a 3 militari israelieni, în timp ce Israelul a eliberat 30 de persoane din diferite țări arabe. În fâșia Gaza și Cisjordania au fost eliberați alți aproximativ 400 de prizonieri palestinieni. Israelul a mai pus în libertate în jur de 60 de militanți libanezi. Cel puțin 10 persoane au fost ucise la Ierusalim în urma unui atentat sinucigaș într-un autobuz. Explozia s-a produs azi dimineață în apropierea reședinței premierului israelian Ariel Sharon, care nu se afla însă acasă în acel moment. 10 de persoane au fost rănite. Atentatul a fost asumat de brigăzile martirilor al ASCA. Și noul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, a declarat astăzi la Berlin că țara sa dorește să adere la Uniunea Europeană. Saakashvili a spus că primele sale acțiuni în calitate de președinte vor fi retrocedarea aparatului birocratic și crearea condițiilor pentru investitorii străini. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Ieftode. Aici e Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. La Chișinău au început consultări oficiale pe tema viitorului statut al Moldovei de nou vecin al Uniunii Europene extinse. O oficialitate a Parlamentului Rusiei s-a pronunțat împotriva eventualei trimiteri de trupe ale Uniunii Europene în Transnistria. Autoritățile de la Tiraspol amenință să închidă școlile de limba română de pe malul stâng al Nistrului dacă acestea nu intră în legalitate. Și mai multe partide de opoziție și-au exprimat rezerve față de propunerea creștin-democraților de a încheia un așa numit pact de neagresiune post-electoral. La Chișinău au început astăzi negocieri între Republica Moldova și Uniunea Europeană asupra unui prim pas spre eventuala stabilire de relații speciale în cadrul așa numitei inițiative Noi Vecini ai Uniunii Europene. Deocamdată, Chișinăul și emisarii Comisiei Europene discută un prim proiect pe baza căruia se va elabora apoi un plan individual de acțiune pentru Moldova. De fapt, un program de reforme pe care moldovenii ar urma să le aplice pentru a dobândi avantaje în relațiile cu Bruxelles-ul. Relatează de la Chișinău Lina Greu.
Proiectul inițial al Planului Individual de Acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană va fi negociat între etape, urmând să fie finalizat pe plan național până la sfârșitul lunii martie și prezentat spre examinarea Consiliului de Ministri ai Afacerilor Externe din Statele Uniunii Europene, a declarat postul nostru de radio șeful delegației moldovene, ministrul adjunct prim de externe de la Chișinău, Andrei Stratan, șef al Departamentului Integrare Europeană. Potrivit oficialului, planul individual ar urma să fie aprobat după calendarul stabilit de Uniunea Europeană până la sfârșitul lunii mai. Proiectul propune un statut de vecin al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Andrei Stratan a declarat că acesta mai prevede și un termen concret de 2 ani, pe parcursul căruia oficialitățile ar urma să realizeze un șir de reforme interne, astfel încât către anul 2007 să înceapă negocierile pentru a obține statutul de membru asociat al Uniunii Europene. Andrei Stratan.
Este un proiect de document deosebit de important pentru noi, care include marea majoritate a priorităților de dezvoltare a țării noastre. Sunt incluse compartimentele care au fost propuse țărilor candidate la aderare la Uniunea Europeană. Acest plan de acțiuni va fi pus în aplicare pe termen de 2 ani și noi, cei de la Chișinău, suntem pur și simplu obligați să ne onorăm acest angajament și să realizăm prioritățile care au fost trasate de conducerea Republicii, ca până în anul 2007 Republica Moldova deja să inițieze și să pornească pe calea tratativelor pentru obținerea statutului de membru asociat la Uniunii Europene. Eu gândesc că acest lucru este posibil noi să-l realizăm și totul depinde, sau în mare măsură totul depinde de noi.
În ședința de astăzi au avut loc consultări sectoriale pe marginea tuturor compartimentelor din planul individual. La următoarea rundă de negocieri, care va avea loc pe data de 16 februarie, Republica Moldova va avea posibilitatea de a-și formula sugestiile și obiecțiile pe marginea planului individual propus de Bruxelles în cadrul programului Uniunii Europene privind noi vecini, a mai precizat Andrei Stratan. Din Chișinău, Lina Greu, Radio Europa Liberă.
Așa cum ați auzit în relatarea Linei Greu, consultările dintre Comisia Europeană și Guvernul Moldovean pe tema inițiativei Noi Vecini nu sunt, cel puțin deocamdată, foarte transparente. L-am întrebat pe corespondentul nostru Dan Alexe, aflat la Bruxelles, ce se știe despre acest plan la instituțiile comunitare.
Această chestiune a noii vecinătăți, Mircea, trebuie văzută în perspectiva extinderii. Conceptul e nou, însă realitatea e veche. Sigur că aceste țări ale noii vecinătăți, Moldova, Ucraina, Bielorusia, erau acolo și înainte, numai că erau separate de Europa, de Uniunea Europeană, prin tamponul reprezentat de țările candidate. Acum, după cooptarea în Uniunea 10 noi țări, ele se vor afla chiar în pragul Europei. În pragul Europei, însă supuse în continuare unui mare număr de constrângeri, cote, vize, bariere tarifare și restrângeri ale libertății de circulație. Așa încât, în mod concret, acestea vor trebui ridicate sau atenuate și e în interesul imediat al Europei ca acele țări ale noii vecinătăți să fie stabile din punct de vedere economic. De aici acest set de noi concepte, Europa extinsă, noua vecinătate, concepte care acoperă o realitate care privește în egală măsură și Uniunea Europeană. Apoi vor mai fi create noi sisteme de parteneriat cu vecinătatea imediată, în parte și pentru că Europa vrea să-și asigure liniștea. Și aș mai aminti că acest concept de vecinătate imediată acoperă de fapt trei grupuri de țări. El depășește cu mult cadrul relațiilor cu Moldova. Vecinătatea apropiată sau imediată cuprinde în primul rând țările sărace din bazinul mediteranean, apoi grupul constituit de Rusia, Bielorusia, Ucraina și Moldova și în sfârșit țările sud-est europene, Albania și țările fostei Iugoslavii.
Dan, ce șanse sunt ca într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat unele din aceste țări pe care le-ai menționat, de pildă Republica Moldova, să nu rămână doar un nou vecin al Uniunii Europene, ci să aibă o perspectivă de a deveni membru în Uniunea Europeană? Ce se discută despre asta la Bruxelles?
Nu se discută nimic despre asta, Mircea, pentru că această perspectivă este total irealistă în acest moment. Europa oferă, am spus, niște forme de parteneriat economic mai strânse, noi feluri de ajutoare și cooperări, însă în niciun caz nu se tinde acum spre o formă de fuzionare instituțională și nu cu Moldova. Moldova este de altfel departe de a fi gata să-și depună candidatura și aș spune chiar că acel conflict din Transnistria este cel mai mărunt dintre obstacole. Pentru că, la urma urmei, am văzut în cazul Ciprului că o țară poate fi primită în Uniune chiar dacă are probleme de frontieră nerezolvate. Se știe însă că mai multe țări ale Uniunii și-au exprimat în mod foarte serios îndoiala în legătură cu capacitatea Uniunii de a continua să se extindă în ritmul actual. Doială chiar în legătură cu primirea României și Bulgariei la numai 3 ani, după ce vor fi primite deja 10 țări, dintre care 8 este europene. Și șeful acelei convenții pentru viitorul Europei, Valéry Giscard d'Estaing, a cerut chiar, a recomandat ca Europa să facă o pauză după extinderea de anul acesta. Și un prim motiv ar fi de ordin instituțional. Trebuie văzut dacă Europa cu 25 de membri se va putea reforma rapid într-așa măsură încât să poată continua să funcționeze. Apoi erau și alte motive mai greu de recunoscut în public, care făceau improbabile, de exemplu, intrarea României și Bulgariei foarte rapid. Dar chiar dacă, să spunem, România și Bulgaria vor intra în Uniune în 2007, 2008 sau 2010, acum nu mai contează, Europa nu se va grăbi după aceea să primească Moldova, indiferent de progresele Moldovei, pentru că va trebui să lase o perioadă de respiro, de rodare a instituțiilor, pentru a se vedea dacă o Europa cu atât de mulți membri e funcțională și dacă nu riscă să devină un al doilea Consiliu al Europei.
Mulțumesc, Dan Alexe. De la Bruxelles trecem la Berlin, unde a fost discutat în această seară în Parlamentul Federal al Germaniei un document referitor la conflictul transnistrian și la problema integrării europene a Republicii Moldova, un document inițiat de un deputat al opoziției conservatoare. Detalii de la corespondentul nostru la Berlin, William Totoc.
Să sprijinim calea unității și democratizării Moldovei. Sub acest titlu a fost redactat proiectul unei moțiuni care astăzi a fost prezentat în fața Bundestagului, adică Parlamentului Federal German din Berlin. Autoarea moțiunii este creștin-democrata Claudia Nolte, care în guvernul Helmut Kohl a fost ministru al tineretului. Claudia Nolte mai face parte din adunarea parlamentară a OSCE și din Comisia Parlamentară pentru Politică Externă. Totodată, creștin-democrata răspunde în cadrul Parlamentului Federal de relațiile cu Republica Moldova. În această calitate a inițiat anul trecut vizita în Germania a unor reprezentanți ai opoziției democratice din Republica Moldova. Într-un interviu telefonic, doamna Nolte ne-a explicat ce anume a determinat-o să redacteze moțiunea. Dorința mea este ca țările europene să se ocupe mai mult de problematica Moldovei și să intervină pe lângă țările partenere cu scopul de a le determina să-și respecte promisiunile. Așa de pildă Rusia, în pofida promisiunilor, încă nu și-a retras armata și depozitele de muniții din Transnistria. Această problemă trebuie rezolvată prin sprijinul pe care îl acordăm Moldovei. Pe de altă parte, așteptăm și o poziție clară a conducerii Moldovei în ceea ce privește orientarea țării și acceptarea valorilor Uniunii Europene. În proiectul moțiunii se sublinează că în anul 2007 Republica Moldova va deveni vecina răsăriteană a Uniunii Europene. În pofida trecerii la democrație și la o economie de piață, Moldova este confruntată cu numeroase probleme sociale-economice. Germania este interesată ca viteza procesului de democratizare din Republica Moldova să nu fie redusă, ci să continue prin consolidarea statului de drept. Pentru a depăși decalajul existent între Moldova și Europa și pentru a stopa migrația ilegală, se spune mai departe în moțiunea propusă de Claudia Nolte, trebuie consolidate structurile juridice, sociale, economice și politice. Un obiectiv al politicii germane constă în restabilirea integrității teritoriale a țării. În acest sens, se cere guvernului federal să elaboreze un proiect în vederea apropierii Moldovei de Europa. Moțiunea cuprinde mai multe propuneri politice, economice și sociale, de care guvernul german ar trebui să țină cont. Reținem aici doar câteva puncte. De pildă, în schimbul sprijinului german și european, se apelează la guvernul Moldovei să contribuie activ la combaterea criminalității organizate. Guvernul german urmează să intervine pe lângă cel moldovean în vederea acceptării activității unor organizații occidentale și a îmbunătățirii cadrului juridic pentru investitori. Pe lângă reprezentantul OSCE, ar urma să fie trimis în Moldova și un reprezentant din partea Uniunii Europene care să medieze între părțile implicate în conflictul transnistrian. Un alt punct al moțiunii prevede ca Germania să intervine pe lângă Rusia pentru a urgenta procesul de reunificare cu Transnistria, considerată o condiție pentru garantarea integrității Moldovei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Autoritățile separatiste de la Tiraspol au dat un ultimatum celor 8 școli de limbă română din stânga Nistrului, cerându-le să intre în legalitate în termen de o lună, în caz contrar urmând să fie închise. Potrivit agențiilor ruse de știri, Tiraspolul este nemulțumit nu doar de faptul că școlile respective nu ar avea licențe de activitate, ci și de felul cum sunt predate unele discipline. Corespondenta noastră, Ilona Spătaru, a cerut autorităților moldovene detalii despre acest avertisment, despre care Tiraspolul susține că a discutat deja cu Chișinăul săptămâna trecută.
Ministrul Educației, Valentin Beniuc, a confirmat știrea agenției ruse RIA Novosti, potrivit căreia administrația de la Tiraspol a dispus închiderea școlilor românești din Transnistria. Întrebat ce se va întâmpla cu acestea, ministrul Beniuc a refuzat să dea amănunte.
E o problemă mare, cum să vă spun eu acum, când eu sunt ședință?
Nici ministrul adjunct al educației, Oleg Babenko, responsabil de problemele școlilor românești din Transnistria, nu a putut spune care va fi soarta acestor instituții. Anterior însă, Ecaterina Semcenko, și ea responsabilă în cadrul Ministerului de școlile românești din Transnistria, a declarat pentru agenția BASA Press că reprezentanții autorității din învățământ au discutat cu liderii de la Tiraspol săptămâna trecută și că, cităm, potrivit unei înțelegeri, Chișinăul are la dispoziție o lună pentru a pregăti toate actele necesare, astfel încât cele 8 școli să fie legalizate. Citat închis. Solicitat de Europa Liberă, președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, Ștefan Urîtu, a declarat că instituțiile cu predare în limba română din stânga Nistrului activează în mod legal. Potrivit lui, în cazul în care Ministerul Educației de la Chișinău se va conforma cererii Tiraspolului, nu va face altceva decât jocul autorităților transnistrene. Ștefan Urîtu.
Consider că actele acestor școli sunt legalizate. Ceea ce propune Tiraspolul propune să fie ilegalizate, adică să fie aduse în conformitate cu cerințele unui stat care nu există. Și cederile din partea Republicii Moldova, din partea structurilor statale, de fapt asta este o promovare a neconstituționalității și a ilegalității.
Ștefan Urîtu a spus că mai mulți directori ai școlilor românești din Transnistria au sesizat zilele acestea Comitetul Helsinki în legătură cu problemele pe care le au în raport cu autoritățile secesioniste de la Tiraspol.
Ne-au comunicat că autoritățile locale, autoproclamate acolo, exercită foarte mare presiune asupra lor pentru a distruge aceste școli. Aproximativ o săptămână în urmă, școala numărul 20 a fost vizitată de către Costârco, care este președintele executivului tiraspolean, autoproclamată Republică Nistreană. Acesta le-a adus la cunoștință ordonanță a procurorului, zis procuror general al Transnistriei, Zaharov, care declară că școala este nelegitimă și că urmează să fie lichidată. Noi am recomandat copiilor, părinților și profesorilor să sesizeze procuratura și organele de drept ale Republicii Moldova pentru că aceștia să le acorde protecția respectivă. Cunoaștem că în urma acestea școala a fost vizitată de către viceministrul învățământului Babenko. Nu așteptăm foarte mari rezultate de la această vizită, fiindcă Babenko este de fapt acea persoană care apără existența Transnistriei în viziunea mea și dispun de fapte concrete. El este de fapt o coloană cincea în structurile Republicii Moldova pentru promovarea intereselor transnistrene.
Din cauza că legătura telefonică cu Transnistria este blocată, nu am reușit să discutăm cu directorii, profesorii și copiii din școlile românești din Transnistria. În cele 8 instituții care se subordonează Ministerului Educației de la Chișinău, învață acum peste 5.000 de elevi. Trebuie spus că deja de mai mulți ani, liderii separatiști de la Tiraspol perturbează buna desfășurare a procesului de studii în aceste instituții, invocând diferite motive. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Șeful delegației ruse la adunarea parlamentară a Consiliului Europei s-a pronunțat împotriva trimiterii de căști albastre ale Uniunii Europene în Transnistria, informează agenția de știri Basa Press. Dmitri Rogozin, care este și președintele Comisiei de Politică Externă din Duma de Stat a Rusiei, a declarat la Strasburg că, citez, nimeni nu trebuie să influențeze reglementarea conflictului transnistrian, iată de ce Rusia nu vede niciun motiv pentru care în Transnistria să descindă trupe de menținere a păcii sub egida Uniunii Europene sau OSCE. Această opțiune a fost prezentată joi 29 ianuarie într-o conferință de presă susținută la Strasburg, precizează Basa Press, adăugând că în privința militarilor ruși din Transnistria, Rogozin a spus că unii se duc, iar alții vin, fără să fie clar de ce. Rogozin, mai spune Basa Press, a respins termenul de armată rusă cu care operează uneori presa, subliniind că în Transnistria au mai rămas doar forțele de menținere a păcii și un efectiv antrenat în paza armamentului. Liga pentru apărarea drepturilor omului din Republica Moldova a organizat o conferință consacrată discutării cu reprezentanții minorităților a concepției politicii naționale de stat, o inițiativă a puterii de la Chișinău care propune întronarea armoniei interetnice în Moldova, inclusiv prin consolidarea statutului limbii ruse în societate, dar și măsuri de combatere a încercărilor de a nega existența poporului moldovean, a limbii moldovenești și așa mai departe. Conferința de astăzi de la Chișinău a prilejuit trecerea în revistă a unor probleme și doleanțe ale minorităților naționale, așa cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru Vlad Țurcanu.
Președintele comunității ucrainene, Nicolae Olenic, a pledat în cadrul reuniunii organizate de Liga pentru apărarea drepturilor omului pentru ca statul să creeze condiții minorităților naționale din Republica Moldova pentru studierea limbii materne și a celei de stat.
Trebuie să creăm condițiile pentru toate minoritățile naționale ca să aibă posibilitatea să studieze limba maternă mai întâi de toate și la rândul său trebuie să studieze și să învețe limba de stat. Dacă noi stimăm populația, limba, cultura poporului care a dat denumirea țării, atunci și poporul acesta să stimeze populația care conlocuiește cu dânsul.
O părere similară a exprimat reprezentanta comunității bulgare, Tatiana Stoianova.
Mentalitatea minorităților s-a schimbat în anii acestea totalmente. Acum nu se pune la îndoială nicăieri și nimeni nu pune la îndoială necesitatea cunoașterii limbii de stat doresc. Vor condiții.
Concepția politicii naționale de stat adoptată de Parlament, credeți că va ajuta la rezolvarea acestei probleme?
Am îndoieli, fiindcă declarațiile sunt declarații.
Pe de altă parte, Valentin Krylov, președintele mișcării obștești Unitatea Spirituală Rusă, ne-a declarat telefonic, întrucât nu a fost prezent la conferința de astăzi, că limbii ruse ar trebui să îi se ofere un statut special față de alte limbi minoritare.
Limba rusă trebuie să aibă statut propriu. Trebuie să spunem în legislația clar și concret. În legea, nu în concepție, în legea, care statut oficial are astăzi limba rusă. Ceea ce privește poziția și dorința minorități de origine bulgare, găgăuze și așa mai departe, poziția este clară, dar trebuie să luăm în considerație încă un lucru, că limba rusă este limba cu un rol deosebit și în societatea noastră, asta e realitatea, vrem sau nu vrem, și un rol deosebit în lumea în total. Asta e limba mondială.
La reuniunea desfășurată de Liga pentru apărarea drepturilor omului, o reprezentantă a minorității găgăuze, Tatiana Diacova, a declarat că studierea de către membrii acestei etnii a limbilor materne nu le oferă acestora perspective de a accede în funcții importante în alte regiuni decât cea de la Comrat.
Мы, опять же, как бы радуем за то, что все-таки нам дали возможность говорить как бы на русском языке.
Noi am dorit să ne se dea posibilitatea să vorbim limba rusă, deoarece limba găgăuză este una specifică. Ea nu ține cont de anumite aspecte ale unor domenii de activitate. Totodată, majoritatea găgăuzilor nu cunosc la un nivel profesional limba moldovenească.
Moldavskim языком на том профессиональном уровне.
A declarat Tatiana Diacova, reprezentantă a comunității găgăuze. Iată ce un fragment din discursul rostit la reuniune de astăzi de către președintele comunității evreiești, Teodor Magder.
Noi ne-am oprit la prima fază, problema autoidentificării, că fiecare minoritate a căpătat anumite posibilități de a-și dezvolta limba, cultura, tradițiile, religia și așa mai departe, ceea ce nu era chiar așa sub fostul regim. Dar acum noi trebuie să depășim de acum această problemă identificării. Trebuie să punem pe primul plan o problemă prioritară a integrării statale, dacă vreți.
Unul din reprezentanții etniei rome, Marin Ala, a atras atenția asupra ceea ce el a numit discriminarea pe principiu rasial a romilor și și-a exprimat regretul că în concepția politicii naționale de stat, recent adoptată de Parlament, nu sunt prevăzute măsuri pentru eliminarea acestei discriminări.
Nu am văzut în această politică de stat, de exemplu, ceva că politica națională încearcă să abordeze problematica discriminării Republica Moldova. Probabil că este foarte greu pentru autoritățile noastre să recunoască dacă există discriminare, și anume, probabil că pentru ei discriminare sau rasism sunt niște termeni noi, care sunt foarte greu încă de operat și foarte greu pentru noi de înțeles, deși aceste forme există acum și au existat și în perioada sovietică.
Departamentul Relații Interetnice a anunțat astăzi că urmează să elaboreze în curând un program de implementare a concepției naționale a politicii de stat. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Câteva partide din opoziția parlamentară și extraparlamentară au reacționat astăzi cu unele rezerve la cererea creștin-democraților de a se angaja că nu vor face la anul alianțe post-electorale cu comuniștii. Așa numitul pact de neagresiune, sugerat ieri de PPCD, ar urma să intre în vigoare în viziunea inițiatorilor lui dacă partidele de opoziție nu se vor uni într-un bloc comun înaintea alegerilor parlamentare. Ideea blocului comun, lansată tot de creștin-democrați, a avut o primire destul de rece din partea altor partide necomuniste semnificative. Să vedem acum ce părere au ele despre așa numitul pact de neagresiune în relatarea lui Sergiu Praporșcic.
Copreședintele Alianței Moldova Noastră, Dumitru Bragheș, consideră că declarațiile făcute ieri de liderul creștin-democrat Iurie Roșca nu prezintă o noutate. Iată ce a declarat Dumitru Bragheș, solicitat de Radio Europa Liberă.
Ideea propusă de domnul Roșca nu este nouă, nu auzim nimic nou în ultimele câteva săptămâni de zile. Pe de altă parte, deci îmi pare stranie formularea tuturor acestor probleme, fiindcă, de fapt, cu nu trebuie promovate asemenea declarații, ci trebuie petrecute niște discuții, negocieri cu participanții la proces, cu cei care ar putea fi potențiale participanți la proces. Poate trebuie pregătite careva documente care ar fi puse în discuții și atunci ar putea fi toate aceste declarații ar putea avea o continuitate. La momentul de față, timp de mai mult de luni de zile, suntem martori doar la unor declarații că trebuie de făcut. La nivel de declarații politice, la nivel de declarații de intenție, noi întotdeauna am susținut și, repet încă o dată, am fost promotorii un asemenea proces și am demonstrat în fapte clare că noi suntem pentru unificarea forțelor politice.
Președintele Partidului Social-Democrat, Oazun Antoi, consideră că formațiunile politice necomuniste nu vor reuși să constituie un singur bloc pentru alegerile parlamentare din 2005. Oazun Antoi și-a exprimat rezervele și în privința celorlalte propuneri înaintate de președintele PPCD, Iurie Roșca.
În ceea ce privește formarea unui singur bloc anticomunist, noi suntem foarte sceptici și nu considerăm chiar că aceasta va fi o formulă optimă și cea mai eficientă. Pactul de neagresiune. Sigur că un asemenea document ar putea fi semnat. În ceea ce privește situația după alegerile din 2005, este foarte dificil de dat garanții că, iată, nimeni nu va forma bloc cu comuniștii. Eu pot să vă spun cu siguranță că aceasta nu va face Partidul Social Democrat. Ori, nu trebuie să uităm că următorul președinte al țării iarăși trebuie să fie ales cu votul a trei cincimi.